Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή». Τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 15. Όπως με αγάπησε ο Πατέρας, έτσι σας αγάπησα κι εγώ. Μείνετε πιστοί στην αγάπη μου. Και θα μείνετε πιστοί στην αγάπη μου αν τηρήσετε τις εντολές μου, όπως εγώ τήρησα τις εντολές του πατέρα μου και γι' αυτό μένω πιστός στην αγάπη του. Σας τα είπα αυτά ώστε η χαρά η δική μου να είναι μέσα σας και η χαρά σας να είναι ολοκληρωμένη. Αυτή είναι η δική μου εντολή. Να αγαπάτε ο ένας τον άλλο, όπως εγώ σας αγάπησα. Κανείς δεν έχει μεγαλύτερη αγάπη από εκείνον που θυσιάζει τη ζωή του για χάρη των φίλων του. Εσείς είστε φίλοι μου, αν κάνετε αυτά που σας παραγγέλω εγώ. Δεν σας ονομάζω πια δούλους, γιατί ο δούλος δεν ξέρει τι κάνει ο κύριος του. Αλλά εσάς σας ονόμασα φίλους, γιατί σας έκανα γνωστά όλα όσα άκουσα από τον πατέρα μου. Δεν με διαλέξατε εσείς, αλλά εγώ σας διάλεξα και σας όρισα να πάτε και να καρποφορήσετε και ο καρπός σας να είναι μόνιμος, ώστε ό,τι ζητήσετε από τον πατέρα στο όνομά μου να σας το δώσει. Αυτή την εντολή σας δίνω, να αγαπάτε ο ένας τον άλλο. Αν σας μισεί ο κόσμος, να ξέρετε πως πριν από εσάς εμένα έχει μισήσει. Αν ανήκατε στον κόσμο, τότε ο κόσμος θα σας αγαπούσε σαν κάτι δικό του. Επειδή όμως δεν ανήκετε στον κόσμο, αφού εγώ σας διάλεξα και σας ξεχώρισα από τον κόσμο, γι' αυτό σας μισεί ο κόσμος. Να θυμάστε το λόγο που σας είπα. Δεν υπάρχει δούλος ανώτερος από τον Κύριό του. Αν εμένα καταδίωξαν, θα καταδιώξουν και εσάς. Αν εφάρμοσαν τα λόγια μου, θα εφαρμόσουν και τα δικά σας. Αλλά θα σας τα κάνουν όλα αυτά εξαιτίας μου, γιατί δεν ξέρουν αυτόν που με έστειλε. Δεν θα ήταν ένοχοι για αμαρτία, αν δεν είχα έρθει και δεν τους είχα κηρύξει.
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σας καλωσορίζω στη μελέτη μας. Μας έχει οδηγήσει στο 15ο κεφάλαιο του Ιωάννη και στο εδάφιο 9. Την προηγούμενη φορά είδαμε τη διδασκαλία του Ιησού ότι αυτό είναι το αληθινό κλίμα. Τώρα θα δούμε την εντολή της αγάπης που δίνει στους μαθητές. Όπως με αγάπησε ο πατέρας, έτσι σας αγάπησα κι εγώ. Παραμείνετε στην αγάπη μου. Αν τηρήσετε τις εντολές μου, θα παραμείνετε στην αγάπη μου, όπως έχω τηρήσει εγώ τις εντολές του πατέρα μου και παραμένω σε εκείνου την αγάπη. Η απροσμέτρητη αγάπη του Θεού Πατέρα προς το Υιό είναι η πηγή, αλλά και το υπόδειγμα για την αγάπη που έχει ο Υιός για τους πιστούς του. Η αγάπη που ρέει στους πιστούς από τον Θεό Πατέρα και από τον Θεό Υιό θέτει πάνω μας, αγαπητοί μου φίλοι, ένα πολύ βαρύ φορτίο ευθύνης. Πρέπει να υπακούμε στον Θεό και να αγαπούμε ο ένας τον άλλον με τον ίδιο ανιδιοτελή τρόπο που ο Ιησούς αγάπησε εμάς. Από τη μια μεριά η αγάπη του Θεού έρχεται σε εμάς καθαρά ως δώρο, από την άλλη όμως η αγάπη αυτή έρχεται σε εμάς σαν μια επιτακτική απέτηση να ζούμε μέσα στην αγάπη τόσο απέναντι στου Θεού όσο και απέναντι των συνανθρώπων μας. Η αγάπη είναι το κύριο χαρακτηριστικό γνώρισμα του Θεού και πρέπει να γίνει και των χριστιανών το κύριο χαρακτηριστικό γνώρισμα. Και γιατί όλα αυτά? Σας τα έχω πει αυτά ώστε η χαρά η δική μου να παραμείνει μέσα σας και έτσι η χαρά σας να ολοκληρωθεί. Όχι μόνο η αγάπη, αλλά και η χαρά πρέπει να χαρακτηρίζει τη ζωή μας. Τα ανθρώπινα επιτεύγματα δεν μας δίνουν τέτοια χαρά. Η υπακοή στις εντολές του Χριστού είναι η προϋπόθεση για να μείνουμε στην αγάπη του Χριστού και να απολαμβάνουμε ολοκληρωμένη χαρά. Έτσι λοιπόν, απερίγραπτη χαρά γεμίζει τις καρδιές εκείνων που υπακούνε στον Χριστό. Η χαρά είναι μια ξεχωριστή ιδιότητα της βλυκής πίστης τόσο στην Παλιά όσο και στην Καινή Διαθήκη. Στο εδάφιο αυτό ο Ιησούς εκδηλώνει την επιθυμία του για παραμονή της χαράς του στις καρδιές των μαθητών του. Προσεύχεται η χαρά τους να ολοκληρωθεί χάρη στις σχέσεις τους με τον ίδιο και μεταξύ τους. Ο Θεός θέλει οι δικοί του να συμμερίζονται τη χαρά τους τόσο στη λατρεία όσο και στην οικογενειακή ζωή, όπως βλέπουμε στο Δευτερονόμιο κεφάλαιο 16 και εδάφια 14 με 15. Η χαρά της χριστιανικής οικογένειας αυξάνεται γιατί η σχέση τους με τον Χριστό ενισχύει τις σχέσεις των μελών της οικογένειας μεταξύ τους. Η ενότητα της οικογένειας ενισχύεται από την πίστη τους στον Χριστό, με αποτέλεσμα η χαρά να είναι ολοκληρωμένη στις καρδιές τους, όπως βλέπουμε στις πράξεις στο κεφάλαιο 16 και εδάφιο 34. Οι καλές οικογενειακές σχέσεις φέρνουν χαρά, Το βλέπουμε και στο βιβλίο των Παροιμιών, στο κεφάλαιο 10 και στο πρώτο εδάφιο, και στο κεφάλαιο 15 και στο εδάφιο 20. Τα μέλη της οικογένειας μπορούν να συμμεριζόμαστε μεταξύ μας τις ευτυχισμένες εμπειρίες μας. Όπως έχουμε στο Ευαγγέλιο του Λουκά, στο πρώτο εδάφιο και το εδάφιο 58. Έτσι λοιπόν, δυσάρεστα γεγονότα φέρνουν λύπη και πένθος. Αλλά η λύπη μπορεί να μετατραπεί σε χαρά, ακριβώς όπως η χαρά της γέννησης ενός παιδιού κάνει να ξεχαστεί ο πόνος της γένας. Και αυτό μας το θυμίζει εδώ, στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, στο κεφάλαιο 16, τα εδάφια 20 με 22. Η χαρά, φίλοι μου, είναι δώρο από τον Θεό. Αυτό βλέπουμε στο βιβλίο των Πράξεων, κεφάλαιο 14 και εδάφιο 17. Οικογενειακές εμπειρίες χαράς που τις μυρίζονται τα μέλη μεταξύ τους δημιουργούν αναμνήσεις και διαργούν σε ολόκληρη τη ζωή. Οι οικογένειες πρέπει να προσευχηθούν ώστε να μην αφήνουν τις καθημερινές δυσκολίες να τις εμποδίζουν να αφιερώνουν χρόνο για να προγραμματίζουν ευχάριστες κοινές δραστηριότητες. Έτσι λοιπόν και εδώ βλέπουμε ότι ο Ιησούς Χριστός ζητάει να μείνει δική του η χαρά και να δημιουργήσει μια κοινωνία χαράς, μια κοινωνία οικογένειας μεταξύ των μελών της πίστης, μεταξύ των μαθητών του. Στο εδάφιο 12 ο Ιησούς τους δίνει τη δική του εντολή. «Τούτη είναι η δική μου εντολή, να αγαπάτε ο ένας τον άλλον όπως ακριβώς σας αγάπησα». Πρέπει να θυμηθούμε ότι ο Ιησούς μιλάει εδώ σε πιστούς. Πρέπει να αγαπάμε ο ένας τον άλλον όπως εκείνος μας αγάπησε. Είναι λυπηρό να βλέπεις χριστιανούς να κουτσομπολεύουν ένας τον άλλον, θα ρίσει και θέλουν ένας να καταστρέψει τον άλλον. Το Πνεύμα του Θεού δεν εργάζεται σε τέτοιες περιστάσεις. Και φυσικά, μόνο το Πνεύμα του Θεού μπορεί να παράγει τέτοια αγάπη στη ζωή μας. Και συνεχίζει ο Ιησούς στα εδάφια 13 και παρακάτω, «Κανένας δεν έχει αγάπη μεγαλύτερη από αυτήν που τον οδηγεί να θυσιάσει τη ζωή του για χάρη των φίλων του. Εσείς είστε φίλοι μου, αν εφαρμόζετε στην πράξη όσα σας παραγγέλω. Δεν σε ονομάζω πια δούλους, γιατί ο δούλος δεν ξέρει τι κάνει ο Κυριός του. Εσάς σας έχω ονομάσει φίλους, γιατί όλα όσα άκουσα από τον Πατέρα μου σας τα έκανα γνωστά». Μέσα στην οικογένεια της Βασιλείας του Θεού, η σχέση του Ιησού με τους δικούς του γίνεται σχέση φιλίας, όπου ένας αγαπά τον άλλον. Η φιλία είναι μια πολύ στενή σχέση, όπου η αγάπη εκφράζεται αυθόρμητα. Η βάση μιας τέτοιας σχέσης είναι η προθυμία να θυσιάσει κανείς ακόμα και τη ζωή του για χάρη του φίλου του. Οι οικογένειες μπορούν να αναπτύξουν σχέσεις μέσα στον καθιερωμένο θεσμό των συζυγικών σχέσεων και των σχέσεων γονιών-παιδιών, ακριβώς όπως ο Ιησούς και οι μαθητές του έγιναν φίλοι, παρόλο που ο Ιησούς δεν έπαψε ποτέ να είναι Κύριος. Ο Ιησούς αποκάλεσε φίλους τους μαθητές του. Οι φίλοι ξέρουν το έργο και τα σχέδια του Κυρίου μας. Τους συμπεριλαμβάνει στα σχέδιά του και τους αναθέτει ευθύνες. Ο Κύριος θέλησε να εργαστεί μέσω ανθρώπων, οι οποίοι υπέταξαν τους εαυτούς τους αυτών. Ο Ιησούς συμμερίστηκε με κάθε πιστό του τις ελπίδες ευαγγελισμού όλου του κόσμου. Μας ανέθεσε την ευθύνη να διακηρύξουμε τα καλά νέα του Ευαγγελίου στους ανθρώπους. Πρέπει να θεωρούμε τους εαυτούς μας υπηρέτες που υπακούνε στις εντολές του Κυρίου. Ο Ιησούς έκανε φίλους του, τους υπηρέτες του, με το να τους εμπιστευθεί και να συμμεριστεί μαζί τους τα σχέδιά του για αγάπη, αναθέτοντάς τους την ευθύνη της συνέχισης του έργου του πάνω στη γη. Ο Ιησούς έχει μια μοναδική γνώση του Θεού. Εκπλήρωσε την αποστολή του αποκαλύπτοντας τον Θεό στους πιστούς του, στους μαθητές του, στους φίλους του. «Δεν διαλέξατε εσείς εμένα», συνεχίζει ο Ιησούς, «αλλά εγώ διάλεξα εσάς και σας όρισα να πάτε εσείς και να παράγετε καρπό και ο καρπός σας να μένει, έτσι ώστε ό,τι και αν ζητήσετε από τον Πατέρα στο όνομά μου να σας το δώσει». Ο Χριστός αποκάλυψε στους μαθητές του όλα εκείνα που του ανέθεσε ο Θεός Πατέρας, φανερώνοντας έτσι το πλήρες θέλημα του Θεού. Διάλεξε μαθητές για να φέρουν καρπό, υποσχόμενος ότι οι καρποφόροι μαθητές θα προσεύχονται στο όνομα του Χριστού και θα έχουν απάντηση στις προσευχές τους. Η προσευχή έγινε το μέσο της αποκάλυψης του θελήματος του Θεού. Το σχέδιο του Θεού για τη σωτηρία του ανθρώπου μέσω του Χριστού δεν το σχεδίασαν οι άνθρωποι. Ο Θεός πήρε πρωτοβουλία για τη σωτηρία και καλεί τους ανθρώπους σε αυτήν. Εκλέγω, γιατί λέει ο Ιησούς, δεν διαλέξατε εσείς εμένα, αλλά εγώ διάλεξα εσάς. Εκλέγω σημαίνει ότι ανάμεσα σε πολλές δυνατότητες διαλέγω μία. Απαλλαγμένος από οποιασδήποτε εξωτερικές επιρροές ή περιστάσεις. Η εκλογή των λυτρωμένων την έκανε ο Θεός, έχοντας σαν βάση της εκλογής του τα κριτήρια που ο ίδιος έχει θέσει με απόλυτη δικαιοσύνη. Ο Ιησούς διαλέγει μαθητές οι οποίοι φέρανε μόνιμους καρπούς κάτω από δύσκολες περιστάσεις. Οι λυτρωμένοι έχουν ελεύθερη επικοινωνία με το Θεό μέσω της προσευχής. Η αποστολή των χριστιανών είναι να συνεχίσουν το έργο του Χριστού. Οι μαθητές που φέρουν καρπό μπορούν να περιμένουν απάντηση στις προσευχές τους. Οι άνθρωποι που στερούνται την αγάπη του Χριστού δεν μπορούν να περιμένουν απάντηση στις προσευχές τους. Ο τρόπος με τον οποίο θα συνεχίσει το έργο του Χριστού εξαρτάται από τις προσευχές των πιστών που γίνονται στο όνομα εκείνου και μέσα στους περιορισμούς που τίθεται από τον Άγιο χαρακτήρα του. Η μαθητεία των πιστών δεν είναι ανθρώπινο επίτευγμα. Στην πραγματικότητα ο άνθρωπος γίνεται χριστιανός με πρωτοβουλία του Χριστού. Ο Χριστός μας διάλεξε για δικούς του, για να φέρουμε καρπό για Αυτόν, που σημαίνει να ζούμε με υπακοή σε Αυτόν και να οδηγούμε άλλους στη σωτηρία Του. Χριστιανική αγάπη και η καρπή δεν είναι προνόμιο μόνο ορισμένων διακεκριμένων χριστιανών, είναι καθήκον όλων των πιστών. Αγαπητοί μου φίλοι, είμαστε φίλοι του Ιησού αν κάνουμε ό,τι μας παρήγγειλε. Όμως δεν τελειώνει εκεί το θέμα. Αν είμαστε φίλοι του Ιησού, πρέπει να Του ανοίγουμε την καρδιά μας, όπως μας άνοιξε εκείνος τη δική Του την καρδιά. Ο Θεός θέλει να μας φανερώσει τον εαυτό Του. Σας θυμίζω πως ο Θεός αποκάλυψε στον Αβραάμ τα σχέδιά Του, επειδή ο Αβραάμ ήταν φίλος του Θεού. Τώρα ο Ιησούς, εδώ στο εδάφιο 15 και στο εδάφιο 16, μας είπε ότι αποκάλυψε όλα, τα έκανε γνωστά σε μας, όλα αυτά που ήθελε ο Πατέρας, γιατί είμαστε φίλοι Του. Αλήθεια, σε πόσους ανθρώπους μπορείς να πας να ανοίξεις την καρδιά σου? Ο Ιησούς Χριστός άνοιξε την καρδιά Του στους μαθητές Του και τα αποκάλυψε όλα όσα ήθελε ο Πατέρας. Και περιμένει το ίδιο να κάνουμε κι εμείς. Επειδή είναι φίλος μας, μπορούμε να Του πούμε τα προβλήματά μας, να βρούμε κατανόηση, να βρούμε βοήθεια και ενθάρρυνση από Αυτόν. Επίσης, λόγος παρήγορος είναι για τους μαθητές όταν τους λέει ο Ιησούς ότι εγώ σας διάλεξα. Σας θυμίζω ότι η ομάδα αυτή των μαθητών θα σκορπεί σε λίγες ώρες. Ο ποιμένας θα σταυρωθεί και τα πρόβατα θα σκορπίσουν. Και έρχεται τώρα ο Ιησούς να τους θυμίσει ότι εσείς δεν με διαλέξατε, αλλά εγώ σας διάλεξα. Όπως είπε κάποιος μελετής, Κύριε, με διάλεξες, με κάλεσες, είμαι παιδί σου, είμαι δική σου η ευθύνη, εσύ με διάλεξες. Έτσι, όταν σκόρπισαν οι μαθητές, είχαν αυτή τη βεβαιότητα μέσα στην καρδιά τους. Δεν αποτύχαμε εμείς, γιατί εμείς δεν διαλέξαμε τον Χριστό. Ο Χριστός μας διάλεξε. Και ο Χριστός δεν απέτυχε, οπότε έχει κάποιο σχέδιο για τη δική μου τη ζωή. Και αυτό ήταν η παρηγοριά και δύναμη στη ζωή αυτών των μαθητών. Σας δίνω τις εντολές αυτές, συνεχίζει ο Ιησούς, ώστε να αγαπάτε ο ένας τον άλλον. Αν ο κόσμος σας μισεί, να ξέρετε πως πριν από σας εμένα έχει μισήσει. Αν ήσασταν άνθρωποι του κόσμου, ο κόσμος θα σας φερόταν φιλικά. Επειδή όμως δεν είσαστε του κόσμου, μα σας ξεχώρισα εγώ από τον κόσμο, γι' αυτό σας μισεί ο κόσμος. Προσέξτε τι θα συμβεί αν είσαστε χριστιανοί, πραγματικοί. Ο κόσμος θα σας μισήσει. Ο κόσμος που δεν έχει σχέση με τον Θεό. Είναι μεγάλος πειρασμός για τους χριστιανούς, για να είναι δημοφιλείς, να κάνουν συμβιβασμούς στις αρχές τους. Όμως ο Κύριος μας προειδοποιεί να το ξέρουμε και να είμαστε προετοιμασμένοι και να μην μας φανεί περίεργο όταν έρθει το κόστος του ότι είμαστε μαθητές Του. Βλέπετε, οι θλίψεις που έρχονται σαν αποτέλεσμα της πιστότητάς μας στον Χριστό αποτελούν απόδειξη ότι ανήκουμε σε Αυτόν και ασφαλώς απόδειξη ότι δεν ανήκουμε στον κόσμο. Οι θλίψεις δεν πρέπει να μας κάνουν να εγκαταλείψουμε τον Χριστό ή να πάψουμε να δίνουμε τη μαρτυρία μας για Αυτόν και για την αγάπη Του στον κόσμο. Να θυμάστε αυτό που σας είπα, πως δεν υπάρχει δούλος ανώτερος από τον Κύριό Του. Αν εμένα με κατέτρεξαν και εσάς θα σας κατατρέξουν. Αν τη διαχή μου την τήρησαν και τη δική σας θα την τηρήσουν. Αλλά όλα αυτά θα σας τα κάνουν επειδή τιμάτε το όνομά μου, γιατί δεν ξέρουν εκείνον που με απέστειλε. Αν δεν είχα έρθει και δεν τους είχα μιλήσει, δεν θα τους βάραινε αμαρτία, μα τώρα δεν έχουν πια προσχήματα για την αμαρτία τους. Η μεγαλύτερη αμαρτία είναι η απόρριψη της προσφοράς της εν Χριστώ σωτηρίας που προσφέρει ο Θεός με την ενέργευση κάτω του Αγίου Πνεύματος. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να διαπράξει την αμαρτία αυτή παρά μονάχα αν γνωρίζει τη διδαχή και το έργο του Χριστού. Δηλαδή, αν του έχει δοθεί η δυνατότητα να αποφασίσει και τότε να απορρίψει τη θεϊκή αυτή προσφορά. Εκείνοι που δεν σου έχει δοθεί η ευκαιρία να απορρίψουν τον Ιησού δεν είναι για το λόγο αυτό αθώοι, όπως μας λέει το πρώτο κεφάλαιο της επιστολής του Ρωμαίους. Παρ' όλα αυτά, είναι βαριά η ευθύνη των ανθρώπων που είχαν ευκαιρία να ακούσουν για τον Χριστό, να ακούσουν το Ευαγγέλιο και την απόρριψαν ευκαιρία αυτή. Όποιος μισεί εμένα και τον πατέρα μου μισεί, λέει ο Ιησούς Χριστός, αν δεν είχα κάνει ανάμεσά τους τα έργα τα οποία κανένας άλλος δεν τα είχε κάνει, δεν θα τους καταλογιζόταν αμαρτία. Τώρα όμως και έχουν δει και έχουν μισήσει και εμένα και τον πατέρα μου. Και τούτο για να εκπληρωθεί η προφητεία που είναι γραμμένη στον νόμο τους, με μίσησαν χωρίς αιτία. Η άρνηση του Χριστού είναι άρνηση του Πατέρα. Γιατί οι δύο σχετίζονται προσωπικά στην Τριάδα. Τα θαύματα του Ιησού θα έπρεπε να κάνουν τους ανθρώπους να δουν το Θεό πίσω από αυτά. Απεναντίας, κέντρισαν τον θυμό των θρησκευτικών ηγετών που είδαν τον Χριστό ως απειλή για τις παραδόσεις τους και για τα συμφέροντά τους. Ακόμα και τα θαυματουργικά έργα λοιπόν και τα θαύματα δεν πείθουν όλους τους ανθρώπους να πιστέψουν στο Θεό. Η σαφής αποκάλυψη της δύναμης του Θεού που ενεργούσε μέσω του Χριστού έκανε πολλούς πνευματικά τυφλούς να τον μισήσουν αντί να τον αγαπήσουν. Και αυτοί οι άνθρωποι περισσότερο σώρευσαν κρίση και οργή Θεού επάνω τους, καθώς είναι χωρίς καμία δικαιολογία. Και τελειώνει το κεφάλαιο με τα εδάφια 26-27. Όταν λοιπόν έρθει ο Παράκλητος, που θα σας στείλω εγώ από τον Πατέρα, το Πνεύμα της Αληθείας, που εκπορεύεται από τον Πατέρα, εκείνος θα δώσει τη μαρτυρία του για μένα. Μα και εσείς επίσης δίνετε τη μαρτυρία σας, γιατί μαζί μου είστε από την αρχή. Ο Πατέρας, ο Υιός και ο Παράκλητος, το Άγιο Πνεύμα, είναι τόσο στενά συνδεμένοι και συνυφασμένοι ο ένας με τον άλλον, που ενώ μπορούμε να κάνουμε διάκριση μεταξύ τους, δεν μπορούμε να τους διαχωρίσουμε. Στο εδάφιο αυτό βλέπουμε ότι ο Ιησούς θα στείλει το Πνεύμα, το Πνεύμα θα προέλθει από τον Πατέρα και το Πνεύμα θα δώσει τη μαρτυρία του για τον Ιησού. Στα εδάφια του κεφαλαίου 14, 16 και 26, ο Πατέρας θα στείλει τον Παράκλητο στο όνομα του Ιησού. Στο εδάφιο 18 του 14ου κεφαλαίου, ο Ιησούς υποσχέθηκε να έρθει ο ίδιος σε αυτούς, εννοώντας προφανώς τον ερχομό του Αγίου Πνεύματος. Υπάρχει μια ουσιώδης ενότητα μεταξύ των προσώπων της Αγίας Τριάδος, που θα πρέπει να την έχουμε κατά νου για να κατανοήσουμε κάπως τον Θεό. Επίσης, πολύ σημαντικά αυτά τα εδάφια, πέρα από το θέμα της Τριάδος και για την αποστολή του Αγίου Πνεύματος. Όπως είπαμε, το Πνεύμα είναι ο Παράκλητος, ο Συνήγορος. Βοηθάει τους μαθητές, καθώς αυτοί δίνουν τη μαρτυρία τους για τον Χριστό. Δίνει τη μαρτυρία τους εμάς για τον Χριστό, έτσι που να μπορούμε να δίνουμε εμείς τη μαρτυρία μας στον κόσμο, όπως λέει το εδάφιο 27. Η μαρτυρία του Αγίου Πνεύματος κάνει δυνατή τη μαρτυρία της Εκκλησίας. Η Εκκλησία έλαβε το Πνεύμα την ημέρα της Πεντηκοστής και αμέσως τότε το Πνεύμα καθοδήγησε την Εκκλησία να γίνει μάρτυρας Χριστού, όπως βλέπουμε στο δεύτερο κεφάλαιο των Πράξεων. Το βιβλίο των Πράξεων καταγράφει τα πρώτα χρόνια της ζωής της Εκκλησίας, καθώς καθοδηγούνταν από το Πνεύμα και έδινε την αμαρτυρία της στον τότε γνωστό κόσμο. Πάντως χάρη στο πρώτο κεφάλαιο των πράξεων, εδάφιο 8. Η μαρτυρία που έδινε η Εκκλησία πάντοτε αφορούσε τον Ιησού Χριστό. Αυτό είναι το μήνυμα. Το βλέπουμε καθαρά στην πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, κεφάλαιο 15, τα πρώτα 7 εδάφια, στο τι είναι το Ευαγγέλιο. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο τους και αυτό ήταν εκείνο για το οποίο τους καθοδηγούσε το Άγιο Πνεύμα να δίνουν τη μαρτυρία τους. Το πνεύμα της αληθείας, ακριβώς όπως αναφέρει στο Ευαγγέλιο εδώ του Ιωάννη, στο κεφάλαιο 14 εδάφιο 17, στο κεφάλαιο 15 εδάφιο 26, στο κεφάλαιο 16 και εδάφιο 13. Και είναι αυτό το πνεύμα της αληθείας που καθοδηγούσε εκείνους τους μαθητές σε όλη την αλήθεια, όπως λέει στο επόμενο κεφάλαιο, στο εδάφιο 13. Αυτό δεν σημαίνει ποτέ μια άλλη αλήθεια που αντικαθιστά την αλήθεια του Ιησού Χριστού. Ο Ιησούς είναι η αλήθεια, όπως είδαμε. Στο πρώτο κεφάλαιο του Ιωάννη, εδάφιο 17, στο 14ο κεφάλαιο, εδάφιο 6. Ο Ιησούς λοιπόν είναι η αλήθεια, στον οποίον Ιησού το πνεύμα οδηγεί πάντοτε τους μαθητές. Το Άγιο Πνεύμα μαρτυρεί για τον Ιησού Χριστό. Αν ο Κύριος Ιησούς Χριστός είναι πραγματικός για σένα, αυτό είναι το έργο του Αγίου Πνεύματος. Ένας τρόπος για να καταλάβουμε αν το Πνεύμα του Θεού εργάζεται είναι να δούμε αν ο Χριστός δοξάζεται. Αν ο Κύριος Ιησούς δεν είναι πραγματικός για σένα, δεν τον πιστεύεις, ζήτησε από το Πνεύμα του Θεού να δουλέψει στην καρδιά σου. Χρειαζόμαστε την πραγματικότητα του Χριστού στην καρδιά μας και στη ζωή μας. Ο Ιησούς είπε στους μαθητές ότι θα μαρτυρούν για Αυτόν και σίγουρα το έκαναν. Είναι η μαρτυρία του Ιωάννη για τον Κύριο Ιησού Χριστό που μελετάμε μέσα σε αυτό το Ευαγγέλιο. Κανένας άλλος, εκτός από τους Αποστόλους, δεν θα μπορούσε να δώσει αυτή τη μαρτυρία, επειδή ήταν με τον Ιησού Χριστό από την αρχή. Φίλοι μου, ο χρόνος μας τελείωσε. Όμως, ας κρατήσουμε τα μεγάλα διδάγματα των εδαφείων που εξετάσαμε και ας δείσουμε το Πνεύμα του Άγιου να τα κάνει πραγματικότητα στη ζωή μας. Ας δείσουμε να είναι ο Θείος Παράκλητος αυτός που μας οδηγήσει να δεχθούμε την αλήθεια του Ιησού Χριστού. Σας χαιρετώ, ο Θεός να το κάνει αυτό πραγματικότητα στη ζωή όλων μας. Γεια σας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις χριστιανικές εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση αστικής κλήσης το 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 11 11 TWR, ή γράψτε μας στο οδηπορικό ταυθήτα 87524 ΤΑΦΚΑΠΑ 18507. Επαναλαμβάνω, οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 87524 ΤΑΦΚΑΠΑ 18507. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330. Εγώ θα Θοδωρής Καλογερόπουλος και οι συνεργάτες μας στα κείμενα η Ελένη Τίγκα και στον ήχο ο Γιώργος Λετζικάκης και ο Γιώργος Βαστιάνος. Ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.